Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 ноября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Никона.
Сегодня, 30 ноября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Όσιο Νίκονα.
Святой родился в русском городе Юрьеве-Польском в XIV веке. Еще отроком он пришел в обитель к преподобному Сергию Радонежскому. Игумен Сергий много беседовал с Никоном, разъяснял ему сущность духовной жизни, а перед смертью назначил своим преемником. В 1408 году Троице Сергиеву лавру разорил хан Едигей. Иноки успели покинуть монастырь, а когда вернулись, увидели пепелище. Они не впали в уныние и начали восстанавливать обитель. Преподобный Никон принял решение построить каменный храм во имя Пресвятой Троицы. Расписывать иконостас он пригласил преподобного Андрея Рублева. Тогда инок-иконописец и создал известную всему миру икону Святой Троицы. Во время строительства состоялось обретение нетленных мощей Сергия Радонежского. Сейчас святые останки преподобного находятся в Троицком соборе. Преподобный Никон покоится в соседнем храме, освященном в его честь.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην ρωσική πόλη Ιούργιεβ, Πόλσκη, τον 14ο αιώνα. Ως νεαρό αγόρι ήρθε στο μοναστήρι στον Άγιο Σέργιο του Ράντονες. Ο Άγιος μίλησε πολύ με τον Νίκονα, του εξήγησε την ουσία της πνευματικής ζωής και πριν τον θάνατό του τον διόρισε διάδοχό του. Το 1408 η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Αγίου Σεργίου, καταστράφηκε από τον Καν Εντιγκέη. Οι μοναχοί κατάφεραν να φύγουν από το μοναστήρι και όταν επέστρεψαν είδαν μόνο στάχτες από τα καταστραμμένα κτίρια της Μονής. Δεν πτωήθηκαν και άρχισαν να ξαναχτίζουν το μοναστήρι. Ο Όσιος αποφάσισε να χτίσει μια πέτρινη εκκλησία στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Κάλεσε τον μοναχό Ανδρέα Ρουμπλιόφ να ζωγραφίσει το τέμπλο. Ήταν τότε που ο μοναχός ζωγράφος δημιούργησε την γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο εικόνα της Αγίας Τριάδος. Κατά τη διάρκεια της αναπαλαίωσης της Μονής βρέθηκαν τα άφθαρτα λείψανα του Αγίου Σεργίου του Ράντονες. Τώρα τα ιερά λείψανα του Αγίου βρίσκονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας, στην ίδια τη Μονή της Αγίας Τριάδας Αγίου Σεργίου. Ο Όσιος Νίκον αναπαύεται σε μια κοντινή εκκλησία αφιερωμένη προς τιμήν του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Лазаря иконописца. Святой жил в IX веке в Константинополе. Он был монахом, вел строгую подвижническую жизнь, писал иконы. Император-иконоборец Феофил заставлял Лазаря отказаться от создания святых образов. Император повелел пытать иконописца. Ярость Феофила усилилась, когда ему доложили, что истерзанный Лазарь даже в тюрьме на дощечках изображает святые лики. От неминуемой казни святого спасла императрица Феодора. До наших дней дошли три шедевра преподобного Лазаря. По мнению исследователей, именно он был автором мозаик с изображением Богородицы и двух ангелов в храме Святой Софии в Константинополе.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Λαζάρου του Αγιογράφου. Ο Άγιος έζησε τον 9ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν μοναχός και αγιογράφος και έκανε αυστηρή ασκητική ζωή. Ο οικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος ανάγκασε τον Λάζαρο να εγκαταλείψει την αγιογραφία. Ο αυτοκράτορας διέταξε να βασανίσουν τον Άγιο. Η οργή του Θεοφύλου εντάθηκε όταν του είπαν ότι ο βασανισμένος Λάζαρος, ακόμη και στη φυλακή, απεικονίζει ιερές εικόνες πάνω σε πλάκες. Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα έσωσε τον Άγιο από την αναπόφευκτη εκτέλεση. Τρία αριστουργήματα του Αγίου έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ψηφιδωτά της Παναγίας και των δύο Αγγέλων στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη είναι έργα του Αγίου.
По Григорианскому календарю сегодня, 30 ноября, церковь молитвенно вспоминает апостола Андрея. Этого святого называют первозванным, поскольку он первым откликнулся на призыв Христа. После сошествия Святого Духа на апостолов, Андрей отправился с проповедью в восточные страны. Он прошел Малую Азию, Балканы, побережье Черного моря, Причерноморье и Крым. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святой апостол Андрей Первозванный, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 30 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τον Απόστολο Ανδρέα. Αυτός ο Άγιος ονομάζεται Πρωτόκλητος, αφού ήταν ο πρώτος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Χριστού. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους, ο Ανδρέας ξεκίνησε να κηρύττει στις ανατολικές χώρες. Πέρασε τη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια, τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, την περιοχή του Εύξηνου Πόντου και την Κρυμαία. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αποστόλου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Απόστολοι του Χριστού Ανδρέα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из второй главы послания апостола Павла к Ефесянам, стихи с 4 по 11. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов, а не плероти кафегетитиш салагикиш академиештиш мошхаш. Тин пиражмени кирякиеш, тиш ортодоксиш эклесиеш, а на тон кожму, пужун симфону мето палио эмирологию, ката тин дьярке тиш тиш литургиеш, διαβάστε και ένα απόσπασμα από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφησίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από τον 4ο έως τον 11ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το αποστολικό ανάγνωσμα.
«Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».
Αδελφοί, ο Θεός, επειδή είναι πλούσιος εις ευσπλαχνίαν, ένεκα της πολλής αγάπης με την οποίαν μας αγάπησε. Αν και είμαστε νεκροί, ένεκα των παραπτωμάτων μας εζωοποίησε μαζί με τον Χριστόν. Διαχάριτος είστε σωσμένοι και μας ανέστησε μαζί και μας εκάθισε μαζί εις τα υπουράνια εν Χριστώ Ιησού. Δια να δείξει εις τους μέλλοντας αιώνας των υπερβολικών πλούτων της χάριστός του, εις καλοσύνην που έδειξε σε εμάς δια του Χριστού Ιησού. Διότι δια της χάριτος είστε σωσμένοι, δια της πίστεως, και αυτό δεν προέρχεται από εσάς, αλλά είναι του Θεού δώρον, όχι από έργα, δια να μην μπορεί κανείς να καυχηθεί. Διότι είμεθα δικών του έργων, δημιουργηθέντες εν Χριστώ Ιησού διέργα αγαθά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε, δε να αποτελέσουν τον τρόπον της ζωής μας. Δια τούτο να θυμάστε ότι κάποτε εσείς οι εθνικοί, κατά την σάρκα, οι λεγόμενοι απερίτμητοι, από την λεγόμενη περιτομήν, που γίνεται εις την σάρκα με χέρι ανθρώπινο.
Римская империя в первом веке по Рождестве Христовом, без преувеличения, являлась наиболее могущественным государством в мире. Территории, подконтрольные Риму, располагались сразу на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. Рим не только управлял обширными землями, но и обустраивал их. Иеромейки автократария тон прото эоно метат ингениши ту Христу, хориш и переволеш, отан то ишхиротра кратош тон кожмо. то эзафиетиш ромиш итанше триш и пируш тавтохруна, штин Европе, штин Ашие, кештин Африки. И ромию химоны кивернуше тераштиш экташиш, а ламалишта экметалевотан тин экономики туш каташтиши прош офилуш тон диафорун переохон, ке этши и роми эфирнештин кафе епархия анаптикши ке эвмирия. Настоящие легенды стали знаменитой дороги империи, позволявшей огромному государству эффективно функционировать. Впрочем, по славным дорогам Рима передвигались не только чиновники и военные. Таков был промысел Божий, что дорожная инфраструктура империи пригодилась ученикам Христа, апостолам, которые разнесли весть о Спасителе и его учении по самым дальним уголкам римского государства. И вяшими зромитиш автократариеш по эпетрепшан то тераштио кратош на литургиши апотелешматика эхинен прахматикош срилош. Оштош охи моно аксиоматухи ке стратиотики таксидеванштуш энзокшуш зромуш тиш ромиш. И тентети и проне тусью по и озики по замитиш автократариеш итен хришимештуш мазетешту Христу, штуш апостолуш зелави. Που μετέφεραν το μήνυμα του σωτήρος και τη διδασκαλία του στις πιο απομακρυσμένες γωνίες του ρωμαϊκού κράτους. Особенно много для исполнения этой миссии потрудился апостол Павел, посетивший с проповедью множество городов. Везде он основывал общины, которые со временем превратились в местные церкви. Павел вплоть до смерти в Риме в конце 60-х годов I века заботился о судьбе основанных им христианских общин и направлял им послания со словами поддержки. Таким по содержанию было, например, послание к жителям города Эфес, которое было написано Павлом из заточения в Риме и стало как бы его духовным завещанием. «О апостолош Павлош, эрхастики склера ятин экплируши автистиш апостолиш, эхондаш эпискифи полеш полеш яна кирикши». Панду изрише клешиеш и опиеш телека эхинан топикеш клешиеш. Мехрей тон санато тушти роми, шта телетиш декейтиеш ту экжиндо тон прото эона, о Павлош фронтише ятин тихи тон хрещеникон кинотитен пу изрише, туш эстельне минимата ме логия симбарастешиш. Тетя логия симбарастешиш я парадигма, Βρίσκονται στο περιεχόμενο της επιστολής προς τους κατοίκους της πόλης της Εφέσου, την οποία επιστολή έγραψε ο Παύλος από τη φυλάκιση του στη Ρώμη. Έτσι η επιστολή έγινε, θα λέγαμε, πνευματική του διαθήκη. В течение всех лет, проведенных в апостольском служении, Павел постоянно боролся с людьми, которых в библейской науке принято называть иудействующими. Иудействующие – это евреи, принявшие крещение, но не отказавшиеся от традиций ветхозаветной религии. Эти люди полагали, что Ветхий Завет продолжается, и все христиане обязаны его соблюдать. «Каатоли ти диарке тон этон штин апоштолики ту диакония, о Павлош, палевеше нихош ме анфропуш, пушти вивлики и пиштими, ономашенде и удайзомени евреи». «И изуайжомени ины евреи по вавтистикан, ала дэн энкателепшан тиш парадошиш тиш слишкиш тиш плеяш диатикиш. Авти и анфропи пиштаван оти и плея диатики, шинихижете ке оти оли христиани ины ипохреумени на тин тирун». Но главная пагубность позиции иудействующих состояла в том, что они пытались привить христианам традиционный для иудаизма религиозный подход. Логика его была такова: если между Богом и людьми заключен завет, то есть договор, и Бог и люди должны соблюдать его условия, и если люди соблюдают заповеди, Бог не вправе отказывать им в своей милости. «Алла и килия олесрия сейши тон евреон, итан оти проспасешана энсталлакшун штуш христианустин парадошияки слишкевтики просенгиши ту изаижму». И логики туш итан и икжиш. Ан синас эси мия диатики, зелави мия симфония и эна символио, метакши Сеу ке анфропон, тошо Сеош оша ке и анфропи, препина симморсосун ме туш орош тиш. Ке ан и анфропи тирун тиш эндолеш,
ο Θεός δεν έχει δικαίωμα να τους αρνηθεί το έλεος του. Для апостола Павла такой подход к религиозной жизни был неприемлем. В каждом городе, который он посещал с проповедью, в каждом своем послании он пытался донести до людей очень важную мысль. Бог из великой любви создал человека и из великой любви послал в наш мир своего Сына Иисуса Христа, который умер за людей на кресте, воскрес и открыл людям Царство Небесное. Я тон апостола Павла авти просенгиши эштин θρησκευτική ζωή ήταν απαράδεκτη σε κάθε πόλη που επισκεπτόταν με το κήρυγμα, σε κάθε μήνυμα του προσπαθούσε να μεταφέρει στους ανθρώπους μια πολύ σημαντική ιδέα. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο από μεγάλη αγάπη και από μεγάλη αγάπη έστειλε στον κόσμο μας τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για τους ανθρώπους στον Σταυρό, «Αναστήθηκε και άνοιξε τη Βασιλεία των Ουρανών στο ανθρώπινο γένος». «Все перечисленное Бог сотворил даром, и Он не выставляет людям счет. Все, что Отец Небесный просит от людей взамен, ответная искренняя любовь, которая, впрочем, не Богу нужна, а самих людей преображает, делает их внутренне лучше». «Ола та парапану о Феош та демиургише левфера, ке дэн хрионе туш анθρώπους». Το μόνο που ζητά ο επουράνιος πατέρας από τους ανθρώπους ως αντάλλαγμα είναι μια αμοιβή ειλικρινής αγάπη, την οποία όμως δεν χρειάζεται ο Θεός. Ήδη οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να μεταμορφθούν προς το καλύτερο, να κάνουν τον εσωτερικό τους κόσμο πιο όμορφο και ωραίο. Отношения между Богом и людьми для Павла очень похожи на отношения между любящими друг друга, отцом и его детьми. Когда они совершают друг для друга добрые поступки, но не для награды, а как подтверждение своей искренней любви. Хорошим детям бессмысленно хвалиться перед отцом своими добрыми поступками. Отец и так любит своих детей, но чем больше дети проявляют на деле свою любовь, тем крепче она становится. «Ишхеши Тео, ке анθρώπον ятон Павло». Μοιάζει πολύ με την σχέση ενός στοργικού πατέρα και των παιδιών του. Κάνουν καλές πράξεις ο ένας για τον άλλον, όχι για ανταμοιβή, αλλά ως επιβεβαίωση της ειλικρινής τους αγάπης. Δεν έχει νόημα το καλά παιδιά να καυχιούνται για τις καλές τους πράξεις ενώπιον του πατέρα τους. Ο πατέρας αγαπά ήδη τα παιδιά του, αλλά όσο περισσότερα παιδιά δείχνουν την αγάπη τους στην πράξη, τόσο πιο δυνατός γίνεται ο θεσμός της αγάπης. Со времени написания послания к Эфесянам прошло без малого 2000 лет. Тем не менее, слова апостола Павла о вере и любви к Богу по-прежнему актуальны, так как Бог и от современных православных христиан ждет того же, что и от их братьев по вере с первого века – искренней любви, выраженной в добрых делах. Έχουν περάσει σχεδόν 2000 χρόνια από τότε που γράφθηκε η επιστολή προς τους Εφησίους. Ωστόσο, τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για την πίστη και την αγάπη προς τον Θεό εξακολουθούν να είναι επίκαιρα, αφού ο Θεός περιμένει το ίδιο από τους σύγχρονους Ορθόδοξους Χριστιανούς, όπως και από τους πιστούς τους αδελφούς από τον πρώτο αιώνα. Ο Θεός περιμένει την ειλικρινή αγάπη που εκφράζεται με καλές πράξεις.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσοколевитης.
Монах Порфирий ехал на автомобиле в одно небольшое селение. Его позвал в гости старый знакомый, с которым они не виделись много лет. Отец Порфирий уже давно жил на Афоне, но нередко выезжал со Святой Горы. Знакомый встретил его у парома, и теперь они с ветерком неслись на машине мимо полей, домиков, садов и виноградников.
Ο μοναχός Πορφύριος πήγαινε με το αυτοκίνητο σε ένα μικρό χωριό. Τον προσκάλεσε ένας παλιός του γνώριμος, με τον οποίον είχαν να ειδωθούν πολλά χρόνια. Ο πατήρ Πορφύριος εδώ και πολύν καιρό ζούσε στον Άθο, όμως αρκετά συχνά πήγαινε ταξίδια. Ο φίλος του τον υποδέχτηκε στην Αποβάθρα και τώρα, πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο, γρήγορα περνούσαν χωράφια, κήπους και αμπέλια.
Внезапно до них донеслась музыка. Они увидели огромный цыганский табор, расположившийся прямо у обочины шоссе. Дымились костры, цыгане сидели возле своих шатров, и у каждого из них во всю мощь играл магнитофон. Репертуар не отличался изысканностью, и знакомый отца Порфирия подумал про себя: ну и вкусы же у этих цыган. Впрочем, под стать их кочевому быту. Необразованный народ. Темнота.
Ξαφνικά ακούστηκε μουσική. Είδαν μια τεράστια κατασκήνωση τσιγκάνων κοντά στην άκρη του δρόμου. Υπήρχαν φωτιές και οι τσιγκάνοι καθόταν κοντά στις σκηνές τους, ενώ κοντά σε κάθε σκηνή έπαιζε δυνατά μουσική από το μαγνητόφωνο. Το ρεπερτόριο δεν ήταν πλούσιο και ο φίλος του πατήρ Πορφύριου σκέφτηκε: «Μα τι γούστο έχουν αυτοί οι τσιγκάνοι! Όμως θα μου πεις, ταιριάζει στην ομαδική τους ζωή. Αμόρφωτος λαός, σκοτάδι».
Он хотел было поделиться своими мыслями с монахом, но отец Порфирий заговорил первым. «Несчастные люди», — сказал он. «Представляешь, сколько невзгод им приходится переносить в жизни. А эта музыка приносит им хоть какое-то утешение в их скорбях». Огромное утешение в скорбях непременно находили все, кто приезжал к отцу Порфирию на Афон за добрым советом. Он никогда никого не осуждал, но за каждого от всего сердца молился.
Ήθελε να πει για τις σκέψεις του στον μοναχό, αλλά ο πατήρ Πορφύριος άρχισε να μιλά πρώτος. «Δυστυχισμένοι άνθρωποι», είπε αυτός. «Μπορείς να φανταστείς πόσες δυστυχίες υποφέρουν στη ζωή τους και αυτή η μουσική κάπως τους παρηγορεί. Όλοι όσοι ερχόταν στον Άθο για να δουν τον πατήρ Πορφύριο και να ακούσουν τη συμβουλή του έφευγαν παρηγορημένοι. Ποτέ δεν έκρινε κανέναν, όμως για τον καθένα προσευχόταν απόλυτο την καρδιά».
«Наша цель не осудить зло, а исправить его», говорил он. «Если вместо осуждения мы проявим понимание и прощение, то сохраним покой и в своей душе, и в душе нашего брата. Сегодня отец Порфирий известен всем как великий святой XX века, преподобный афонский старец Порфирий Ковсоколевит».
«Ο σκοπός μας είναι να μην κρίνουμε το κακό, αλλά να το διορθώνουμε», έλεγε. «Εάν, αντί για την κρίση, δείξουμε την κατανόηση και τη συγχώρεση, θα διατηρήσουμε την ησυχία της δικής μας ψυχής και της ψυχής του αδελφού μας». Σήμερα, ο πατήρ Πορφύριος είναι γνωστός ως ο μεγάλος Άγιος του 20ου αιώνα, ως ο Όσιος Αθωνίτης Γέροντας, Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσоколевитης.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Τόμας Έντισον και η μητέρα του.
«Меня сделала моя мать. Она искренне верила в меня», — говорил американский изобретатель Томас Эдисон. Он называл мать своим добрым гением и всегда вспоминал о ней с любовью и нежностью.
«Είμαι αυτός που είμαι, χάρη στη μητέρα μου. Αυτή πίστεψε σε μένα ειλικρινά», έλεγε ο Αμερικανός εφευρέτης Τόμας Έντισον. Η μητέρα του ήταν η καλή του ιδιοφυΐα και αυτός πάντα την αναπολούσε με αγάπη και τρυφερότητα.
11 февраля 1847 года в городке Майлан штата Огайо у торговца зерном Сэмюэля Эдисона и его жены Нэнси родился сын. Мальчика назвали Томасом. Он рос здоровым и жизнерадостным. Едва научившись ходить, малыш всюду следовал за матерью. Отец был в постоянных разъездах по торговым делам, и воспитанием ребенка занималась Нэнси. Все время мать и сын проводили вместе. Знакомые соседи Эдисонов поражались тому, как сильно мальчик был похож на мать. У него были такие же глубокие, внимательные серые глаза. Да и характер точь-в-точь материнский. Общительный, добрый, открытый.
Στις 11 Φεβρουαρίου του 1847, στην πόλη Μάιλαν της πολιτείας Ογκάιο, στην οικογένεια του εμπόρου σιτηρών Σέμιουελ Έντισον και της γυναίκας του Νένσι, γεννήθηκε ένας γιος. Του έδωσαν το όνομα Τόμας. Μεγάλωνε υγιής και χαρούμενος. Μόλις έμαθε να περπατάει, το μωρό παντού ακολουθούσε την μητέρα του. Ο πατέρας του συνέχεια απουσίαζε λόγω των ταξιδιών εργασίας και με την ανατροφή του παιδιού ασχολιόταν η μητέρα. Όλο τον χρόνο η μητέρα και ο γιος περνούσαν μαζί. Οι γνώριμοι και οι γείτονες, τον Έντισον, θαύμαζαν κατά πόσο το αγόρι μοιάζει στη μητέρα του. Είχε τα ίδια βαθιά και προσεκτικά γκρίζα μάτια και τον ίδιο χαρακτήρα, κοινωνικό, καλό και ανοιχτό.
Стремлением к знаниям Томас тоже пошел в мать. Нэнси с детства очень хотела стать учительницей, и ее отец, приходской священник, дал дочери прекрасное воспитание и образование. До замужества она несколько лет работала в школе. Терпеливо и обстоятельно Нэнси отвечала на все вопросы любознательного сына. А их было множество. Почему птицы летают? Почему на небе облака? Почему горит огонь? Томас с радостью и упоением постигал окружающий мир.
Η μητέρα τον έμαθε να σπουδάζει. Η Νένση, η ίδια από τα νιάτα της, ήθελε να γίνει δασκάλα. Και ο πατέρας της, που ήταν ιερέας, της έδωσε μια ωραία ανατροφή και μόρφωση. Πριν παντρευτεί, για μερικά χρόνια δούλευε στο σχολείο. Η Νένση απαντούσε αντικειμενικά και με υπομονή σε όλες τις ερωτήσεις του γιού της. Αν και οι ερωτήσεις ήταν πολλές. Γιατί τα πουλιά ξέρουν να πετάνε? Γιατί υπάρχουν σύννεφα στον ουρανό? Γιατί η φωτιά καίει? Ο Τόμας χαρούμενα και με ενθουσιασμό εξέταζε τον κόσμο γύρω του.
Когда мальчику исполнилось 7, он пошел в школу. Томас ждал этого дня с нетерпением. Но учителям не пришелся по нраву его любознательный характер. Они называли Томаса неусидчивым и часто наказывали. Так прошло около 2 месяцев, и однажды мальчик вернулся из школы с запиской от преподавателя. Нэнси развернула сложенный вдвое листок. На ее лицо набежала тень, глаза наполнились слезами, но она быстро взяла себя в руки. С любовью, глядя на сына, мать прочла записку вслух. «Миссис Эдисон, ваш сын – гений. Эта школа слишком мала для него, здесь нет учителей, способных его чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами».
Στην ηλικία των 7 ετών, το αγόρι άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο. Ο Τόμας περίμενε αυτή τη στιγμή ανυπόμονα. Όμως στους διδάσκοντες δεν άρεσε ο φιλομαθής χαρακτήρας του. Αυτοί τον θεωρούσαν ανυπόμονο και συχνά τον τιμωρούσαν. Έτσι πέρασαν σχεδόν 2 μήνες και μια μέρα το αγόρι επέστρεψε από το σχολείο με μια σημείωση από τον δάσκαλο. Η Νένση άρχισε να τη διαβάζει με δάκρυα στα μάτια, όμως κρατήθηκε. Κοιτάζοντας το γιο της με αγάπη, η μητέρα διάβασε την σημείωση φωναχτά. «Μίσης Έντισον, ο γιος σας είναι ιδιοφυής. Αυτό το σχολείο είναι πολύ μικρό για αυτόν. Εμείς δεν διαθέτουμε τους δασκάλους που θα μπορούσαν να του διδάξουν κάτι που δεν ξέρει. Σας παρακαλώ να τον διδάξετε η ίδια».
И Томас стал учиться дома. Нэнси, у которой за плечами был богатый преподавательский опыт, удивительным образом удавалось совмещать хлопоты по хозяйству с ежедневными занятиями строго по расписанию. Под ее терпеливым руководством сын очень быстро научился читать и писать. Мать учила его арифметике, истории, географии, физике и всем остальным основным дисциплинам. Когда Томасу исполнилось всего 9 лет, они вместе прочли «Начало», знаменитый фундаментальный труд Исаака Ньютона.
Και ο Томас άρχισε να σπουδάζει στο σπίτι. Η Νένση, η οποία είχε πλούσια παιδαγωγική εμπειρία, ήξερε να συνδυάζει τις σπιτικές της υποχρεώσεις με το αυστηρό καθημερινό διάβασμα. Χάρη στην διδασκαλία της, ο γιος της έμαθε να διαβάζει και να γράφει πολύ γρήγορα. Η μητέρα του δίδασκε αριθμητική, ιστορία, γεωγραφία, φυσική και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν ο Τόμας συμπλήρωσε τα 9 του χρόνια, μαζί διάβασαν τις αρχές, ένα γνωστό θεμελιώδες έργο του Ισαάκ Νιούτον.
Миссис Эдисон скончалась в 1871 году, когда ее сыну было 24. Он твердо стоял на ногах и уже заявил о себе как о талантливом изобретателе и инженере. А через несколько лет о Томасе Эдисоне заговорил весь мир. Благодаря его идеям в дома людей пришло электрическое освещение. Эдисон усовершенствовал телеграф. Он изобрел микрофон и фонограф, открыв эру звукозаписи.
И миссис Эдисон пέθανε το 1871. Όταν ο γιος της ήταν 24 ετών. Τότε αυτός ήδη είχε σταθερό εισόδημα και ήταν αρκετά γνωστός ως εφευρέτης και μηχανολόγος. Μετά τον θάνατο της μητέρας του, ποιος ήταν άραγε ο σκοπός της ζωής του? Πέρασαν μερικά χρόνια και για τον Τόμας Έντισον έμαθε όλος ο κόσμος. Χάρη στις ιδέες του, τα σπίτια των ανθρώπων ηλεκτροδοτήθηκαν. Ο Έντισον αναβάθμισε τον τηλέγραφο, εφήβρε το μικρόφωνο και τον φωνογράφο. Και με αυτόν ξεκίνησε η εποχή της ηχογράφησης.
Однажды, будучи уже на вершине изобретательской славы, Томас Эдисон решил разобрать старый семейный архив. Среди писем и документов ему попался сложенный вдвое листок, который показался мужчине знакомым. Томас развернул его и ахнул. Это была та самая записка, с которой много лет назад учитель отправил его из школы. Только слова в ней почему-то были совсем не те, что когда-то вслух прочла ему мать. «Миссис Эдисон», – писал учитель, – «Ваш сын умственно отсталый. Мы не можем его больше учить в школе вместе со всеми. Учите его самостоятельно дома». Томас отложил записку в сторону и заплакал.
Мня мэра, όταν είχε ήδη γίνει πολύ γνωστός, ο Томас Эдисон αποφάσισε να τακτοποιήσει τις οικογενειακές φωτογραφίες. Ανάμεσα στα γράμματα και στα χαρτιά, βρήκε ένα διπλωμένο φύλλο που του φάνηκε γνώριμο. Ο Τόμας το άνοιξε και έμεινε έκπληκτος. Ήταν εκείνη η σημείωση ενός δασκάλου με την οποία πολλά χρόνια πριν επέστρεψε μια μέρα στο σπίτι από το σχολείο. Όμως δεν περιείχε κανένα από εκείνα τα λόγια τα οποία κάποτε του διάβασε η μητέρα. «Μίσης Έντισον», έγραφε ο δάσκαλος, «ο γιος σας είναι ένα χαζό παιδί. Δεν μπορούμε να τον δεχόμαστε μαζί με τους άλλους. Να τον διδάσκετε εσείς η ίδια στο σπίτι σας». Ο Τόμας ξέσπασε σε κλάματα.
Как-то раз Эдисон общался с репортерами. «Что помогло вам стать изобретателем?» – спросил один из них. И он ответил: «Не будь у меня такой матери, из меня, пожалуй, не вышло бы ничего путного. Только ее безграничная вера в мои способности, любовь, соединенная с упорством, нежностью и добротой, смогли сделать меня тем, кто я есть».
Σε μία από τις συνεντεύξεις, απαντώντας στην ερώτηση «Τι σας βοήθησε να γίνετε εφευρέτης?», ο Έντισον απάντησε: «Εάν δεν είχα μια τέτοια μητέρα, μάλλον δεν θα είχα γίνει αυτός που είμαι τώρα. Μόνο η απέραντη πίστη της στις ικανότητές μου, η αγάπη της μαζί με την εντατικότητα, την τρυφερότητα και την καλοσύνη μου βοήθησαν να γίνω αυτός που είμαι σήμερα».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпсе история. Эпесе, флипси.
Александр Розенбаум родился в 1951 году в Ленинграде. Детство поэта и композитора прошло на Невском проспекте. Школа его находилась на площади Восстания, в здании бывшего Павловского института благородных девиц. На Петроградской стороне Александр Яковлевич получал высшее образование в Первом медицинском институте. Во Дворце культуры на Васильевском острове учился играть джаз. На Аптекарском острове располагалась подстанция скорой помощи, где он работал врачом.
Ο Александр Розенбаум γεννήθηκε το 1951 στο Λένιγκραντ. Τα παιδικά του χρόνια ο ποιητής και συνθέτης πέρασε στην Λεωφόρο Νιεύσκη. Το σχολείο του βρισκόταν στην πλατεία της Εξέγερσης, στο κτίριο του πρώην Ινστιτούτου Παύλαυσκη, που κάποτε ήταν πανσιόν ευγενών νεανίδων. Ο Αλεξάνδρ Γιάκαβλεβιτς πήρε την ανώτατη μόρφωση στο πρώτο ιατρικό πανεπιστήμιο στην Πετραγκράτσκαια της πόλης. Σπούδασε τζαζ στο Παλαΐ του Πολιτισμού της Νήσου Βασίλευσκη και δούλευε ως γιατρός στον σταθμό πρώτων βοηθειών στο νησί Απτέκαρσκι.
Родной город, вернувший себе историческое название Санкт-Петербург, всегда был неотъемлемой частью жизни Розенбаума. Поэт не раз признавался в интервью, что он никогда не переставал удивляться архитектурным чудесам северной столицы. Что Дворцовую площадь, Лиговский и Невский проспекты, Петроградскую сторону можно бесконечно открывать для себя заново. Любовь к малой родине Александр Розенбаум выразил в одной из своих песен. Называется она по первой строчке «Налетела грусть». И единственным лекарством от непрошенной печали поэт называет прогулку по знакомым с детства местам.
Η μητρική πόλη που αργότερα επέστρεψε την πρώτη της ονομασία, Αγία Πετρούπολη, πάντα αποτελούσε ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής του Ρόζενμπαουμ. Σε πολυάριθμες συνεντεύξεις, ο ποιητής εξομολογείται πως κάθε φορά θαυμάζει τα αρχιτεκτονικά θαύματα της Βόρειας Πρωτεύουσας, πως μπορεί ξανά και ξανά να ανακαλύπτει κάτι νέο στην πλατεία των Ανακτόρων, στις λεωφόρους Λίγκαυσκη και Νιεύσκη, στην Πετρογκράτσκαγια. Την αγάπη του προς την μικρή του πατρίδα, ο Αλεξάνδρ Ρόζενμπαουμ εξέφρασε σε ένα από τα τραγούδια του που ονομάζεται «Έπεσε θλίψη». Ο ποιητής ισχυρίζεται πως υπάρχει μόνο ένα φάρμακο που μπορεί να βοηθήσει σε μια τέτοια κατάσταση. Είναι μια βόλτα στα γνωστά από τα παιδικά χρόνια δρομάκια.
Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром. Хочу я жить среди каналов и мостов и выходить с тобой, Нева, из берегов. Хочу летать я белой чайкой по утрам и не дышать над вашим чудом Монферран. Хочу хранить историю страны своей, хочу открыть Михайлов замок для людей. Хочу придать домам знакомый с детства вид. Мечтаю снять леса со Спаса на крови. Но снимая фрак, детище Петра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, врагом не сломленный народ. Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
Имена милосердия.
Та ономата της ελεημοσύνης. Μεγάλη πριγκίπισσα, μεγάλη δούκισσα Σαξεν Βέιμαρ Έιζενάχσκαγια. Μαρία Παύλωνα.
Что может вырасти из девочки, которую с детства называли гвардейцем в юбке? Воинствующая особа, не знающая пощады и жалости, или успешная дама, которая всю свою энергию направит на помощь людям? Именно такой стала дочь Павла I Мария, одна из самых щедрых благотворительниц своего времени.
Τι μπορεί να γίνει ένα κορίτσι, την οποία στα παιδικά της χρόνια συχνά ονόμαζαν εθνοφρουρό, ντυμένο με φούστα? Ένας πολεμιστής που δεν λυπάται κανέναν, ή μια επιτυχημένη γυναίκα που όλη της την ενέργεια την ξοδεύει για την βοήθεια στα παιδιά? Μια τέτοια άνθρωπος έγινε η κόρη του Παύλου του Πρώτου, η Μαρία, μία από τους πιο γενναιόδωρους ευεργέτες της εποχής της.
Она настоящий драгун, ничего не боится. Все ее склонности напоминают мальчика. Самая любимая ее поза – подпереться руками в бока и так прогуливаться. Этими словами Екатерина II обрисовала свою внучку Машу. Отец же восхищался характером и силой воли дочери. Машу все любили за доброе, отзывчивое сердце и называли жемчужиной семьи.
Είναι μια πραγματική δραγόνος που δεν φοβάται τίποτα. Όλες οι κλήσεις της θυμίζουν αγόρι. Η αγαπημένη της πόζα είναι να περπατάει με τα χέρια της στους γοφούς. Με τέτοια λόγια, η Εκατερίνη Β' περιέγραφε την εγγονή της Μάσα. Όμως ο πατέρας θαύμαζε πολύ τον χαρακτήρα και την δύναμη της κόρης του. Όλοι αγαπούσαν τη Μάσα και την καλή και συμπονητική καρδιά της και την ονόμαζαν το μαργαριτάρι της οικογένειας.
В 17 лет Мария стала невестой сына герцога Саксен-Веймарского княжества Карла Фридриха. Они обвенчались в 1804 году и уехали в Веймар, который тогда был центром духовной и литературной жизни Европы. Свою новую семью Мария очаровала. «Боги послали нам ангела, все на нее здесь молятся, она уже сделала очень много хорошего», писала о Марии бабушка ее мужа.
Στην ηλικία των 17 ετών έγινε νύφη του γιου του Δούκα, του πριγκιπάτου Σαξέν Βεϊμάρσκι, του Κάρλου Φρίντριχ. Παντρεύτηκαν το 1804 και έφυγαν στο Βέιμαρ, που τότε υπήρξε το κέντρο της πνευματικής και της λογοτεχνικής ζωής της Ευρώπης. Η Μαρία αμέσως γοήτευσε την οικογένεια του άντρα της. Οι θεοί μας έστειλαν αυτόν τον άγγελο. Όλοι εδώ προσεύχονται για αυτήν. Έχει ήδη κάνει πολλά καλά πράγματα. Έγραφε για την Μαρία η γιαγιά του άντρα της.
С приездом великой княгини в Веймаре началась новая эпоха. Деятельная и веселая Мария Павловна устраивала музыкальные фестивали и литературные вечера. Она подружилась с жившими в этом городе Гёте и Шиллером и стала покровительницей их семей.
Με τον ερχομό της μεγάλης πριγκίπισσας στο Βέιμαρ άρχισε η νέα εποχή. Η δραστήρια και χαρούμενη Μαρία διοργάνωνε τα μουσικά φεστιβάλ και τις λογοτεχνικές βραδιές. Γνωρίστηκε με τον Γιώτε και τον Σίλερ, που ζούσε σε αυτήν την πόλη και έγινε προστάτητα των οικογενειών τους.
Когда началась война 1812 года, Мария Павловна попала в сложное положение, ведь ее свекр, Карл Август, связанный с Наполеоном Рейнским союзом, был обязан направить свои войска на родину невестки. Но когда союз распался, Карл Август примкнул к России. А Мария Павловна тут же распродала свои драгоценности, на вырученные деньги открыла госпитали для русских солдат и организовала Патриотический институт женских объединений. Его дамы оказывали помощь раненым.
Όταν το 1812 ξεκίνησε ο πόλεμος, η Μαρία Παύλωνα βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση, αφού ο πεθερός της, ο Κάρλ Αύγουστ, βάσει της Ένωσης Ρέισνη, αναγκάστηκε να στείλει στην πατρίδα της νύφης τα στρατεύματα. Όμως όταν η Ένωση διαλύθηκε, ο Κάρλ Αύγουστ στάθηκε στο πλευρό της Ρωσίας. Η Μαρία Παύλωνα αμέσως πούλησε όλους τους θησαυρούς της και με τα λεφτά που έβγαλε άνοιξε νοσοκομεία για τους Ρώσους στρατιώτες και διοργάνωσε το Πατριωτικό Ινστιτούτο των Γυναικείων Συνδέσμων. Οι γυναίκες περιποιόταν τους τραυματισμένους.
После войны Мария Павловна развернула широкую благотворительную деятельность. В первую очередь она боролась с нищетой. Организовывала судные кассы для бедных, рабочие мастерские для мужчин и предильни для женщин, ремесленные училища, где девочки получали профессию вышивальщиц, а мальчики осваивали технические специальности. Мать четверых детей, Мария Павловна открывала родильные отделения в больницах. Она всей душой болела за сирот и на свои деньги основала институт Фалька с приютом для беспризорных детей на 200 мест.
Μετά τον πόλεμο, η Μαρία Παύλωνα άρχισε μια μεγάλη ευεργετική δουλειά. Αγωνιζόταν με την φτώχεια. Διοργάνωνε τα δανεικά ταμεία για τους φτωχούς, τα εργαστήρια για τους άντρες και τα κλωστήρια για τις γυναίκες, καθώς και τεχνικές σχολές όπου τα κορίτσια λάμβαναν επαγγέλματα των κεντητών και τα αγόρια μάθαιναν να είναι τεχνίτες. Όντας μητέρα τεσσάρων παιδιών, η Μαρία Παύλωνα άνοιγε με ευτήρια στα νοσοκομεία. Η ψυχή της πονούσε πολύ για τα ορφανά παιδιά. Με τα δικά της χρήματα ίδρυσε το Ινστιτούτο του Φάλκ με κλίνες για 200 ορφανά.
Рабочий день Марии Павловны начинался в 6 утра. Ни одна из просьб не была положена ею под сукно, всем она отвечала без промедления. Когда муж Марии Павловны стал великим герцогом, она получила титул великой герцогини и смогла сделать еще больше для жителей герцогства. Задумав превратить Веймар в город-сад, Мария Павловна создавала училище садоводства и закладывала парки. Она никак не могла забыть красот родного Павловска и хотела, чтобы Веймар хоть чуточку на него походил.
Η δουλειά της Μαρίας Παύλωνα καθημερινά άρχιζε στις 6 το πρωί. Εκπλήρωνε όλες τις υποχρεώσεις της, απαντώντας σε όλες τις παρακλήσεις. Όταν ο άντρας της Μαρίας Παύλωνα έγινε δούκας, σε αυτήν απονεμήθηκε ο τίτλος της Μεγάλης Δούκισσας και μπόρεσε να κάνει ακόμη περισσότερα για τους κατοίκους του πριγκιπάτου. Έχοντας μία ιδέα να μεταμορφώσει το Βέιμαρ σε πόλη κήπο, η Μαρία Παύλωνα ίδρυε τις σχολές της Κυπουρικής και τα πάρκα. Δεν μπορούσε να ξεχάσει τις ομορφιές της μητρικής της πόλης Παύλοβσκ και ήθελε το Βέιμαρ έστω και λίγο να της υπενθυμίζει την πατρίδα της.
Мария Павловна превратила Веймар в столицу музыкальной Европы, приглашала на концерты лучших музыкантов, учреждала стипендии студентам, помогала писателям, артистам, ученым. Она тяжело пережила смерть своего друга Гёте. Что могла сделать герцогиня для того, чтобы мир не забыл великого поэта? Мария Павловна создала музей в его честь и в честь Шиллера, сохранив для потомков личные вещи литераторов.
И Мария Павловна έκανε το Веймар πρωτεύουσα της μουσικής Ευρώπης. Αυτή προσκαλούσε τους καλύτερους μουσικούς και διοργάνωνε υποτροφίες για τους φοιτητές. Βοηθούσε τους συγγραφείς, τους ηθοποιούς και τους επιστήμονες. Ο θάνατος του φίλου της Γκιώτε ήταν μεγάλο χτύπημα για αυτήν. Τι μπορούσε να κάνει η μεγάλη δούκισσα για τον συγγραφέα, για να μην τον ξεχάσει ο κόσμος? Αυτή λοιπόν ίδρυσε ένα μουσείο προς τιμήν του και προς τιμήν του Σίλερ, έχοντας διατηρήσει για τους απογόνους τα προσωπικά πράγματα των λογοτεχνών.
К концу жизни Мария Павловна не брала денег из казны, пользовалась только тем, что присылали ей из России, и экономила, чтобы как можно больше раздать бедным. Она отказалась праздновать 50-летие своего пребывания в Веймаре, а деньги, выданные на торжества, отдала фонду презрения стариков, который сама и основала. Последней волей герцогини стала просьба возвести православную церковь на ее могиле. В 1862 году храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины был освящен.
Στο τέλος της ζωής της, η Μαρία Παύλωνα δεν έπαιρνε τα κρατικά χρήματα, αλλά ξόδευε μόνο εκείνα που της έστελαν από τη Ρωσία. Ξόδευε πολύ λίγα για τον εαυτό της, θέλοντας να μοιραστεί όσο περισσότερα μπορεί με τους φτωχούς. Τα λεφτά που προσφέρονταν για τα γλέντια, αυτή τα έστελνε στο Ταμείο της Παροχής Βοηθείας στους ηλικιωμένους, του οποίου υπήρξε ιδρυτής. Η τελευταία της βούληση ήταν να χτιστεί μια Ορθόδοξη Εκκλησία πάνω από τον τάφο της. Το 1862 έγινε η καθιέρωση του Ιερού Ναού προς τιμή της Αγίας της Αποστόλου Μαρίας Μαγδαληνής.
Жители Веймара называли Марию Павловну ангелом бедных, больных и сирот. Она показывала людям пример доброй воли. Неудивительно поэтому, что на нее смотрели как на солнце и любили бесконечно.
Οι κάτοικοι του Веймар έλεγαν τη Μαρία Παύλωνα «άγγελο των φτωχών, των ασθενών και των ορφανών». Αυτή έδειξε στους ανθρώπους ένα δείγμα πραγματικής αγάπης. Δεν είναι τυχαίο πως την κοιτούσαν σαν τον ήλιο και την αγαπούσαν πάρα πολύ.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Το κοντάκιο των εισοδίων.
Выведя евреев из Египта, Бог продолжил попечение о спасенном им народе. Через пророка Моисея Господь повелел создать место, где он мог бы пребывать видимым образом. Так появилась скиния собрания. Скиния представляла собой большой разборный шатер, обращенный на запад и имеющий огороженную территорию. Оригинальный текст Библии сообщает нам, что древние евреи называли скинию «мишкан». В переводе на русский язык это означает «место пребывания». В скинии пребывала слава Божия. Ее, похожую на яркий свет, воочию созерцали Моисей и его брат Аарон, когда заходили в главную часть скинии, святая святых.
Με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο, ο Θεός συνέχισε να περιποιείται τον σωσμένο λαό του. Διαμέσου του προφήτη Μωυσή, ο Κύριος διέταξε να κατασκευαστεί ένα μέρος όπου θα μπορούσε να παραβρεθεί ορατά. Έτσι εμφανίστηκε η σκηνή της μαρτυρίας. Η σκηνή ήταν ένα φορητό ιερό οίκημα που έβλεπε στη δύση και είχε περιφραγμένο έδαφος. Η Βίβλος μας αναφέρει πως οι αρχαίοι Εβραίοι ονόμαζαν την σκηνή Μισκάν. Στη μετάφραση από τα εβραϊκά αυτό σημαίνει κατοικία, διαμονή. Στην σκηνή παρευρισκόταν η δόξα του Κυρίου. Την είδαν ορατά ο Μωυσής μαζί με τον Άαρον όταν έμπαιναν στο κύριο μέρος της σκηνής, στα Άγια των Αγίων.
Остальные евреи видели присутствие Бога иначе, в виде облака, которое ежедневно обволакивало скинию и ее двор. Скиния одновременно позволяла иудеям ощущать присутствие Бога, но не открывала тайну его облика. Такая особенность была связана с тем, что скиния являлась пророческим символом, символом служения Богородицы Марии. Господь реально присутствовал в скинии. Также реально Сын Божий вселился в Деву Марию и родился от нее в нашем мире. Этот смысл заложен в одном из главных песнопений праздника введения во храм Божией Матери – Кандаке. О его истории и содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Οι άλλοι Εβραίοι είδαν την παρουσία του Θεού ως ένα σύννεφο που κάλυπτε την είσοδο. Η σκηνή ταυτοχρόνως παρήχε στους Εβραίους την δυνατότητα να νιώσουν την παρουσία του Κυρίου, αν και δεν ανακάλυπτε το μυστικό του. Μια τέτοια ιδιαιτερότητα σχετίζεται με το γεγονός πως η σκηνή αποτελούσε ένα προφητικό σύμβολο, το σύμβολο της υπηρεσίας της Θεοτόκου Μαρίας. Ο Θεός παρευρισκόταν στη σκηνή όπως και ο Χριστός συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία. Ακριβώς αυτήν την έννοια περιείχε ένας από τους κυριότερους ύμνους του εορτασμού των εισοδίων της Θεοτόκου στο ναό, δηλαδή το Κοντάκιο. Για την ιστορία και το περιεχόμενό της θα μας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Дева Мария была введена в Иерусалимский храм в возрасте 3 лет. Ее родители Иоаким и Анна к тому моменту были уже старыми людьми и не могли позаботиться о воспитании своей дочери. Поэтому они решили отдать Марию в храм Соломона, при котором существовал приют для девочек. Но это была не главная причина. Прежде всего, Иоаким и Анна понимали, что их дочь дарована им Богом, и поэтому они хотели посвятить ее Господу.
Η Παρθένος Μαρία ως νήπιο οδηγήθηκε από τους γελαιούς γονείς της στο ναό του Σολομώντος στην ηλικία 3 χρονών. Οι γονείς της, ο Ιακίμ και η Άννα, τότε ήδη ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να περιποιούνται για την κόρη τους οι ίδιοι. Γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισαν να δώσουν την Μαρία στο ναό του Σολομώντος, όπου υπήρξε ένα τροφείο για κορίτσια. Όμως αυτό το γεγονός δεν αποτελούσε την κύρια αιτία. Πρώτα απ' όλα, ο Ακίμ και η Άννα κατανούσαν πως η κόρη τους ήταν ένα θεϊκό χάρισμα και αποφάσισαν να την αφιερώσουν στον Θεό.
Когда Иоаким и Анна привели Богоматерь на территорию храма, священник Захария под действием благодати Господней решился на неожиданный и смелый шаг. Он не просто ввел Богородицу в храм, куда могли заходить только священники, но и открыл для нее святое святых, место особенное, где духовно присутствовал Бог.
Όταν ο Ακίμ και η Άννα οδήγησαν την Θεοτόκο στο έδαφος του ναού, τους υποδείχτηκε ο ιερέας Ζαχαρία και έκανε ένα απρόσμενο βήμα συνοδευόμενος από τον Θεό. Αυτός ανέβασε την Θεοτόκο στο εσωτερικό του θυσιαστηρίου, το Άγιο των Αγίων, όπου ο Θεός της πρόσφερε τη χάρη του.
Об этом и говорит нам текст Кандака. Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Дусе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное.
Я в то-то гегонос масли и то кимна то кондакию. О катаротатос наос ту сотирос, и политимитос пастас ке парθένος, то ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού σήμερον εισάγεται εν το οίκο κυλίου, την χάριν συνεισάγωσα, την εν πνεύματι Θείο, ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αυτή υπάρχει σκηνή
и поранишь».
В переводе на русский язык этот текст звучит так: «Чистейший храм Спасителя, многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божией, в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном, ее воспевают ангелы Божии, она – скиния небесная».
Στην μετάφραση θα δούμε το εξής κείμενο, ο καθαρότατος ναός του Σωτήρα, το πολύτιμο παλάτι και η Παρθένος, ο ιερός θησαυρός της δόξας του Θεού, σήμερα εισάγεται στον οίκο του Κυρίου, την χάρη φέροντας του Αγίου Πνεύματος, την ανυμνούν οι άγγελοι, αυτή είναι η σκηνή των ουρανών.
Богослужение праздника введения во храм Божией Матери сложилось довольно поздно, только в 8-9 веках. По новому стилю введение отмечается 4 декабря. Начиная с этого дня в православных храмах начинается период подготовки к празднованию Рождества Христова. Так церковь показывает, Дева Мария сначала входит в храм Соломона, а затем сама становится живым храмом, вместилищем Сына Божьего Иисуса Христа. Давайте послушаем кандак введения в исполнении хора Санкт-Петербургской духовной академии.
Η παράδοση του εορτασμού των εισοδίων της Θεοτόκου εμφανίστηκε αρκετά αργά, τον 8ο-9ο αιώνα. Κατά το νέο ημερολόγιο, τα εισόδια γιορτάζονται στις 4 Νοεμβρίου. Από τούτη την ημέρα, όλοι οι Ορθόδοξοι ναοί αρχίζουν τις προετοιμασίες τους για τα Χριστούγεννα. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία δείχνει ότι η Θεοτόκος μπαίνει στο ναό του Σολομώντος και έπειτα γίνεται η ίδια ιερός ναός, δηλαδή ένα δοχείο για τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Και τώρα ας ακούσουμε το κοντάκιο των εισοδίων, το οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Πνευματικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.